Ranskalainen Pierre-Louis Moreau de Maupertuis syntyi aivan 1600-luvun lopulla ja kuoli 1759. Hän oli tunnettu valistuksen ajan henkilö Ranskassa, tiedemies ja Ranskan akatemian jäsen, ja olipa hän myöskin Royal Societyn jäsen. Ja Suomessa hän kävi tekemässä astemittauksia.
Niin, hän oli tosiaan ranskalainen tiedemies, joka on ehkä täällä Suomessa tosiaan tunnettu mittauksistaan Tornionjokilaaksossa, joiden perusteella sitten varmistui, että maapallo on litistynyt navoiltaan.
Maupertuis kiersi todellakin Lapissa Tornionjokilaaksossa vuosina 1736 ja 1737 teki astemittauksia, joiden tarkoituksena oli selvittää, onko maapallo litistynyt navoilta, kuten Newton oli esittänyt. Ja Maupertuis hän päätyi mittauksillaan jopa lähes samoihin arvoihin, joita Newton oli esittänyt litistymisestä. Professori Arto Annila Helsingin yliopistosta tutkii Maupertuisin pienimmän vaikutuksen periaatteen avulla varsin monenlaisia ilmiöitä. Oppimisen lisäksi sen avulla voi tutkia vaikkapa maailmankaikkeuden pimeää energiaa tai pimeää ainetta tai evoluutiota esimerkiksi. Sama periaate tuntuu pätevän vähän kaikkialla. Professori Arto Annila.
Voi sanoa, että Maupertuis oli toki niin kuin geodesiaa laajemmin kiinnostunut matematiikasta ja luonnontieteestä. Ehkä oikeammin olisi sanoa luonnon filosofiasta, sillä silloin 1700-luvun alkupuolellahan luonnontieteet eivät vielä olleet eriytyneet oppiaineikseen. Maupertuis kuitenkin ehkä niin kuin piti tärkeimpänä saavutuksenaan niin kutsuttua pienimmän vaikutuksen lain löytämistä. Sehän on laki, joka sanoo, että energiaerot tasoittuvat mahdollisimman nopeasti. Et oli kysymyksessä sitten eläinpopulaation kasvu kohti ympäristön kantokykyä tai teollisuustuotannon mukautuminen vastaamaan kysyntää mahdollisimman nopeasti tai valonkulku ilmasta veteen taittuessaan siten, että matka kuljetaan mahdollisimman nopeasti. Maupertuis oli siis tavattoman innostunut tällaisesta universaalin periaatteen löytämisestä, jonka avulla hän saattoi tarkastella ja selittää, mitä minkälaisia ilmiöitä.
Hän oli matemaatikko. Formuloiko hän tämän lakinsa, tämän periaatteen matemaattisesti?
Näin voi sanoa, joskin on kuitenkin ehkä jollakin tavalla epäselvää, että miten eksaktisti hän loppujen lopuksi saikaan tämän sanottua. Ja voi sanoa, että tästä pienemmän vaikutuksen periaatteesta sittemmin sikisikin oikeastaan jonkinlainen selkkaus, että kuka oli loppujen lopuksi sen idean takana. Leibniziakin on pidetty, Gottfried Leibnizia, tämän idean isänä. Mutta Maupertuis kuitenkin, hänellä oli ehkä kuitenkin selvät ensimmäiset näytöt sen matemaattisesta muotoilusta. Että kaiken kaikkiaan voi sanoa, että matematiikka teki tuolloin vasta tuloaan ja siinä mielessä sen arvo oli nousemassa. Ehkä vasta Leonhard Euler sitten muotoili tämän lain sellaiseen eksaktiin matemaattiseen muotoon, jossa me sitten tänä päivänä sitä paremmin tunnemme.
Mikä sai Maupertuisin kuitenkin näille jäljille? Siis miksi hän alkoi pohtia tällaista?
Se on minulle itselleni kyllä jollakin tavalla epäselvää. Joka tapauksessa se tapahtui jo ennen tätä Lapin matkaa vuonna 1736-37 talvella. Että hän oli sitä ennen jo jollakin tavalla perehtynyt tähän matemaattiseen ilmaisuun. Siinähän oli energiakäsitteen muotoilu meneillään, että missä eri muodossa energia kaiken kaikkiaan on. Ja tuolloin oli jo Leibnizille selvää, että energia esiintyy täällä niin kuin liike-energiana, jota silloin kutsuttiin visviivaksi, eli eläväksi voimaksi, ja sitten oli potentiaalienergiaa, esimerkiksi veden pinnan korkeutta syöttämään voimalaitokseen, niin tätä kutsuttiin siis vismortuaksi. Tämän lisäksi oli tietysti vielä sitten lämpöenergia, joka oli, ei ehkä Maupertuiskään idea, vaan pikemminkin Émile du Châtelet, ranskalaisen, joka tunnetaan parhaiten Newtonin prinkiippian ranskantajana, mutta hänen ansionsa ovat siis suuremmat, että hän itse asiassa ymmärsi näiden kolmen energialajin keskinäiset muodot. Ja voi hyvin olla, että Maupertuis nimenomaan omaksui Émile du Châtelet'ltä nämä nämä energian käsitteet tuon pienimmän vaikutuksen periaatteen muotoiluun vain siitä yksinkertaisesta syystä, että Châtelet piti Maupertuita rakastajanaan aikansa.
Émilie du Châtelet, josta Arto Anila tässä puhui, oli markkiisitar du Châtelet, naimisissa markkiisin kanssa, ja hän oli varsin lahjakas, matemaattisestikin lahjakas ranskalainen luonnontutkija, joka ranskansi siis Isaac Newtonin kuuluisan Brinkiippian. Voltaire, siis filosofi Voltaire, oli Émilien pitkäaikainen seuralainen ja rakastaja, ja Maupertuis taas oli Émilien opettajia, mutta Émilillä oli myös hänen kanssaan rakkaussuhde. Kaija Saariahon ooppera Émilie käsittelee juuri tämän Émilien eli Émilie du Châtelet'n viimeisiä päiviä. Nyt aiheena on siis Maupertuisin pienimmän vaikutuksen periaate. Arto Annila käyttää tätä periaatetta omissa töissään Helsingin yliopistossa. Keskustelin hänen kanssaan tästä merkillisestä periaatteesta, jonka avulla voi tutkia varsin erilaisia ilmiöitä.
Voi sanoa, että pienimmän vaikutuksen periaate sinänsä on fysiikan parissa erittäin hyvin tunnettu ja käytetty, mutta se ei esiinny siinä Maupertuisin antamassa muodossa, vaan myöhemmässä muodossa, jota Euler lähti kehittämään ja myöhemmin sitten ennen muuta Lagrange ja Hamilton saivat sitten päätökseen. Mutta tämä nykymuoto poikkeaa tästä Maupertuisin muodosta sikäli, että tämä nykymuoto käsittelee vain laskettavia järjestelmiä, sellaisia, jotka ovat, joissa energia säilyy, kun taas tämä Maupertuisin muotoilu oli yleisempi. Se käsittää kaikenlaiset järjestelmät, elävät järjestelmät, jotka ilmiselvästi ottavat energiaa ympäristöstään ja rakentuvat, tai sitten sellaiset järjestelmät, jotka hajoavat ja menettävät energiaa ympäristöönsä. Et siinä mielessä tämä Maupertuisin antama muoto oli yleisempi. Ja Leonhard Euler tajusi tämän asian jo tuolloin 1700-luvun puolivälissä. Mutta sittemmin näyttää, että enempi meidän kiinnostuksemme siitä, että saisimme numeroita, johdatti sitten fysiikkaa siten, että se rajautui tällaisten tasapainojärjestelmien kuvaamiseen ja teki siitä sillä tavalla kyvyttömän kuvaamaan esimerkiksi biologian tai talouselämän prosesseja.
Maupertuisin periaatteessa tarvitaan vaikutuksen käsitettä tai suuretta. Ja Arto Annila nostaa tässä yhteydessä esiin fysiikasta tutun kvantin, energiakvantin.
Niin, tämä vaikutuksen käsite ei toki ole sellainen, ainakaan nyt vielä koulufysiikassa esiintyvä, suure. Sehän on energia kertaa aika, on sen yksikkö, siis joulesekunti. Loppujen lopuksi tämä vaikutuksen käsite on olennainen sen takia, että se kuvaa luonnon perusosasen, eli kvantin olemusta. Eli järjestelmää voidaan kattavasti kuvata kertomalla, kuinka suuri sen vaikutus on. Ja järjestelmä muuttuu tilasta toiseen antamalla tai saamalla vähintään yhden kvantin, jolla tällä tavalla sen järjestelmä kehittyy tilasta toiseen muuttaen vaikutustaan. Kun luonto kuvataan yleiskäsittein, siis esimerkiksi energian käsittein, niin silloin voidaan puhua kaikesta samalla tavoin. Voi tietysti vaikuttaa kovin yllättävältä, että olisi mahdollista kuvata kaikkea samalla tavalla. Mutta se idea on juuri siinä, että kun kaikki koostuu näistä luonnon perusosasista kvanteista, niin mikä tahansa onkaan kysymyksessä, niin siihen voidaan liittää tuo energian käsite ja sillä lailla saada se vertailukelpoiseksi minkä tahansa muun seikan kanssa.
Siitäkö tässä loppujen lopuksi on kysymys, että energiaerot pyrkivät häviämään?
Kyllä, että jokainen järjestelmä on sillä tavalla niin kuin ympäristönsä armoilla. Se pyrkii tasapainoon, energeettiseen tasapainoon ympäristönsä kanssa. Tämä on tietysti meille arkipäivästä täysin tuttua. Talven ankarissa olosuhteissa luonto rapautuu, puiden oksat katkeilevat ja niin edelleen, ja meidän yhdyskunnan infrastruktuuritiet ja muut niin ikään rapautuvat, koska ympäristön energiasisältö talven kylmyydessä on niin vaatimaton, että järjestelmien energiasisällöt ovat korkeampia ja sen takia ne hajoavat, kun taas sitten kevään ja kesän tullen ympäristön energiasisältö kasvaa auringonvalon ja lämmön myötä niin, että luonto kehittyy ja rakentuu kohti sitä ympäristön energiatasoa. Ja vastaavasti tietysti tämä näkyy siten, että täällä pohjoisilla leveyksillä, jossa energiatiheys on matalampaa, kaikki kasvillisuus on vaatimattomampaa kuin tropiikin lämmössä. Et sinänsä niin kuin tämän energiaerojen tasoittuminen on se pääperiaate, oli se ero sitten kummapäin hyvänsä, jokainen järjestelmä sitten pyrkii kehittymään sillä tavoin.
Kun istumme täällä Laajalahdessa nyt rintamamiestalon pihamaalla, niin tässä tuulee aika kovasti, aurinko paistaa ja täällä käy tuuli. Nyt on aika tuulinen päivä. Niin miten tässä nyt selittäisi tätä tuulta vaikkapa tällä Mopertyin periaatteella?
No varmasti tuo ilma virtaa siten, että paineerot pyrkisivät tasoittumaan mahdollisimman nopeasti. Että jossakin päin on selvästi korkea paine ja toisaalla matala paine. Ja ilma virtaa siten, että tuo ero tasoittuisi mahdollisimman nopeasti. Tietenkään minkäänlaista lopullista tasoittumista ei pääse syntymään, koska yhtäältä aurinko lämmittää ja toisaalta taas yöllä ilmakehä kylmenee ja maapallon vuotuisen kiertoliikkeenkin myötä koko ajan ilmakehä on sellaisessa liikkeessä, että voidaan korkeintaan puhua dynaamisesta tasapainosta. Niin ikään on sitten tietysti tilanteita, joissa tällainen tavallinen tuuli ei riitä tasoittamaan näitä energiaeroja. Tarvitaan jotakin voimakkaampia mekanismeja, esimerkiksi pyörremyrsky, jolloin sitten energiaerot pyrkivät tasoittumaan lämpimän meren ja kylmän ilmakehän välillä pystysuorana liikkeenä, ei pelkästään päivän tasa-ajalta pohjoiselle leveyksille.
Onko niin, että mikä tahansa täällä ympärillä näkemämme asia täällä luonnossa, sitä voidaan lähteä tarkastelemaan Mopertyin pienimmän vaikutuksen periaatteen pohjalta?
Siltä näyttää, että se on juuri tämä idea, että mikäli kaikki rakentuu, niin kuin tiedämme, yksistään samoista perusosasista, niin se on se logiikka, jonka turvin voidaan sitten käyttää tällaista yleistä luonnonlakia tarkastelemaan. Ja ilmeisesti Mopertyi jo aikoinaan oli hyvin selvillä näistä asioista, sillä hän käsitteli laidasta laitaan fysiikkaa, biologiaa ja talouselämää, että hän ei nähnyt mitään esteitä soveltaa tätä, ei ollut tietoinen sellaista havainnoista, jotka käyvät ristiin tämän yleisen periaatteen kanssa.
Mitä siinä saadaan tuloksena? Siis selityskö tälle toiminnalle? Onko se tulos?
Mitä ihminen nyt sitten pitääkään selityksenä? Minulle selitys kyllä ennen muuta tarkoittaa sitä, että se on sopusoinnussa arkipäiväisen kokemukseni kanssa. Että ymmärrän jonkin ilmiön samalla tavoin kuin ymmärrän jonkun arkipäiväisen tapahtuman kulun. Että esimerkiksi nyt meitä on askarruttanut paljolti tämä maailmankaikkeuden kiihtyvä laajentuminen, josta sitten todisteena on pidetty sitä, että kaukaisten tähtien räjähdyksessä vapautuva valo himmenee ja sen väri muuttuu yhä punaisemmaksi ja punaisemmaksi, kuta kauempana tuo räjähdys on tapahtunut. Ja tämä aineisto on sitten yleisen suhteellisuusteorian mukaan pyritty ymmärtämään ja se edellyttää sellaisen käsitteen kuin pimeän energian olemassaoloa. Jos tätä sitten tarkastellaan pienimmän vaikutuksen periaatteen mukaan, niin ilmiön kuvaus on täsmälleen samanlainen kuin ohikulkevan ambulanssin sireenin äänen voimakkuuden heikkeneminen ja äänen korkeuden muuttumisen matalampaan taajuuteen. Ja näin tarkasteltuna ei tarvita mitään pimeää energiaa selittämään tätä havaintoaineistoa. Että tällä tavalla niin pienimmän vaikutuksen periaate tekee ymmärrettäväksikin sellaiset havainnot, jotka eivät ole meidän aistiemme piirissä, mutta ovat kuitenkin periaatteeltaan samanlaisia kuin ne, joita itse aistimme.
Pimeä energia ei olisikaan tarpeellinen käsite siis tässä maailmankaikkeuden tarkastelussa.
Niin pienimmän vaikutuksen lain mukaan siihen ei ole mitään syytä, vaan havaintoaineisto selittyy ihan sellaisenaan.